Salam sejahtera dan salam hormat, anda bersama Senik Senyambar dan ini Awani 7.45 dan berikut tumpuan utama kita pada waktu ini. RM200 juta sebulan subsidi ayam dan telur. Tiada plot benam Sanusi kerana dendam politik, kata Saifuddin. Pemuda UMNO desak terima semua ahli yang dipecat dan digantung. Kutip RM45 juta, penonton puji polis Evo 3. Dan kita mulakan dengan perkembangan ini yang mana setiap bulan kerajaan menanggung subsidi ayam dan telur berjumlah RM200 juta. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Datuk Seri Salahuddin Ayub bagaimanapun berkata, kerajaan tidak bercadang untuk menghentikan subsidi ke atas dua barangan berkenaan.
Tempoh belanjawan 2022 yang berakhir pada bulan ini mungkin menyebabkan subsidi telur dan ayam tidak dapat diteruskan.
Sebenarnya dia bukan suatu isu yang dikatakan kerajaan kita nak stop, tidak ya, sebab bajet ya. Bajet tahun lepas itu dia berakhir Jun ini. Dia berakhir. Setiap kementerian dia ada bajet. Jadi bajet tahun lepas itu telah lagi segi apa butirannya tu dia setakat bulan 30 Jun. Jadi kerajaan mengambil keputusan semalam hasil daripada libat urus Kementerian Pertanian dan KPDN, maknanya Kementerian Kewangan melalui Perdana Menteri, kita telah mengambil kira tentang rakyat yang masih memerlukan bantuan kerajaan khususnya untuk mendapatkan protein yang paling murah ini, iaitu ayam dan telur. Jadi semalam kerajaan tidak keberatan untuk menyambung terus pemberian subsidi itu demi untuk kita memastikan rakyat dapat membeli harga ayam dan telur dengan harga yang dikawal oleh kerajaan, dan juga kita faham rakyat sedang masih lagi berdepan dengan kos sara hidup. Dan kita meramalkan setiap bulan tu hampir RM200 juta sebulan untuk ayam dan telur. Subsidi untuk ayam dan telur lebih kurang RM200 juta sebulan.
Semalam, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersetuju meneruskan pemberian subsidi ayam dan telur bermula 1 Julai depan. Keputusan itu dibuat selepas mengambil kira keperluan rakyat yang masih memerlukan subsidi ke atas dua barangan keperluan rakyat itu serta mengurangkan kenaikan kos sara hidup.
Langkah kerajaan dalam meneruskan pemberian subsidi terhadap bahan asas seperti ayam dan telur masih dianggap sebagai penyelesaian jangka masa pendek dalam mendepani isu bekalan makanan. Pengarah program MBA Putra Business School PBS, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpendapat, mekanisme penyaluran subsidi ini masih mempunyai kelompongan melibatkan isu ketirisan dan menyukarkan negara ke arah kemandirian dalam industri ternakan.
Saya masih berpendapat bahawa pemberian subsidi ini adalah satu langkah jangka masa pendek. Kerana kerajaan tidak boleh kata berterusan membelanjakan sebahagian besar hasilnya untuk memberikan subsidi kepada peniaga untuk mengekalkan harga makanan ataupun ayam yang ditolong dengan pada kadar yang rendah. Saya melihat memang isu kebergantungan kepada makanan ayam ini yang hampir 100% diimport itu harus ditangani dengan segera. Lebih-lebih lagi apabila ringgit kita ni pun makin jatuh merudum berbanding ringgit berbanding US dollar. Dan oleh itu pemerkasaan industri agro makanan tempatan itu harus diteruskan, dipergiatkan. Kita mahu mewujudkan industri penanaman jagung ataupun apa-apa saja pengganti kepada makanan yang berasaskan jagung ataupun soya ini, mungkin palm oil kernel daripada kelapa sawit pun kita boleh diterokai bagaimana kita boleh tukarkan jadi makanan, sebab ini boleh mempengaruhi juga kita punya ekspor ayam dengan telur.
Cadangan menaikkan harga lantai getah sekerap sekurang-kurangnya RM3 kilogram akan dibawa ke Kementerian Kewangan untuk dipertimbangkan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadila Yusof berkata, cadangan tersebut berdasarkan permintaan daripada pekebun kecil yang menyifatkan jumlah itu wajar susulan kos input pertanian yang semakin meningkat.
Alasannya ialah pertama sekali input untuk peladangan sekarang ini naik, khususnya baja dan sebagainya. Situlah mereka melihat bahawa untuk balik modal, mereka melihat bahawa RM3 itu merupakan apa yang mereka harapkan. Jadi saya akan membawa balik kepada peringkat kerajaan, kabinet, dan akan mencadangkan kepada Kementerian Kewangan untuk melihat sama ada boleh dipertimbangkan tidak mengikut kemampuan sedia ada kerajaan.
Okay. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada sidang media selepas melancarkan program Track Komoditi siri pertama pada Sabtu. Pada majlis berkenaan, Fadilah turut menyempurnakan sesi flag off atau pelepasan di lokasi pokok getah pertama Malaya di Kuala Kangsar sebagai gimmick perasmian program.
Seterusnya, UMNO berjanji akan terus memperjuangkan kebajikan dan hak pekerja sektor ekonomi gig di seluruh negara. Presidennya, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, beliau menerima memorandum wakil pekerja gig yang mahu UMNO membela nasib mereka.
Saya sendiri, melalui Datuk Syaka di bawah Biro NGO telah NGO dan Satuan Sekerja telah membawa perkara ini kepada saya lebih awal. Jadi hari ini mereka datang bukan sekadar untuk menghantar memorandum tetapi mengucapkan terima kasih di atas inisiatif UMNO yang membawa perkara ini. Dan UMNO akan memperjuangkan nasib pekerja-pekerja gig di seluruh negara, insya-Allah.
Beliau berkata demikian selepas menerima memorandum menggesa Suruhanjaya Ekonomi Gig Malaysia segera ditubuhkan. Memorandum itu diserahkan Presiden Persatuan Penghantar Pihaling Malaysia, Zulhelmi Mansor, kepada Ahmad Zahid di Pusat Dagangan Dunia WTC Kuala Lumpur pada Sabtu. Semalam, Ahmad Zahid ketika menyampaikan amanat Presidennya menyuarakan mengenai syur penubuhan Suruhanjaya Ekonomi Gig Malaysia bagi menyelesaikan isu yang selama ini membelenggu industri itu secara holistik.
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN akan memastikan bekalan gula sentiasa berada pada kadar minimum 42,000 tan metrik setiap bulan di pasaran seluruh negara. Jelas menterinya Datuk Seri Salahuddin Ayub, ini bagi mengelak terputusnya bekalan gula ketika perayaan Aidiladha nanti.
Mengulas lanjut, Salahuddin berkata, syarat berkenaan ditetapkan bagi memastikan kekurangan bekalan gula seperti ketika Hari Raya Aidilfitri di Kelantan dan Terengganu tidak berulang.
Dan saya telah pun memberikan taklimat kepada kementerian melalui Badan Pokok Kuasa supaya kita menjadi lebih proaktif dan agresif untuk beberapa bulan ini bagi memastikan keberadaan gula rakyat itu, iaitu gula manis, gula bertapis kasar dan halus itu mesti berada di pasaran minimum 42,000 tan sebulan. Itu kita syaratkan. Dan kalau nak jual gula premium itu tak ada masalah. Tetapi bekalan itu mesti cukup dan KPDN bersedia untuk melihat dan mengadakan libat urus supaya insya-Allah semasa musim perayaan Hari Raya Haji ini tidak ada insya-Allah pengurangan ataupun shortage bekalan gula di seluruh negara.
Beliau berkata demikian di sidang media di Kota Baru pada Sabtu. Jelasnya, melalui Ops Manis 2.0 yang dijalankan sehingga 30 Jun depan, pihak penguatkuasa akan memastikan bekalan gula di pasaran mencukupi. Ops Manis kali ini diperluaskan ke seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak.
Kementerian Pendidikan tidak pernah mengeluarkan sebarang ranking sekolah terbaik di negara ini berdasarkan keputusan Sijil Pelajaran Malaysia yang diumumkan pada Khamis. Menterinya Fadlina Siddiq berkata, ranking yang tular menerusi media sosial sejak semalam adalah di luar pengetahuan pihak kementerian. Katanya setiap keputusan berdasarkan grad purata sekolah, GPS itu, bukan dipertandingkan, sebaliknya sebagai membantu sokongan ke arah peningkatan sekolah itu pada masa depan.
Daripada pihak KPM, kita tak pernah mengeluarkan ranking tersebut. Jadi soal siapa yang membuat ranking itu pun di luar pengetahuan kita. Dan sebenarnya tidak ada apa-apa secara rasmi daripada KPM tentang ranking tersebut. Apa yang diunjurkan melalui GPS ya? GPS sekolah dan GPN itu adalah untuk sekolah itu sendiri, untuk daerah dan juga untuk negeri itu sendiri. Jadi dia bukannya untuk dipertandingkan, kerana ia adalah sebenarnya untuk melihat bagaimana usaha-usaha akan dilaksanakan pada tahun mendatang, khusus untuk calon yang akan datang. Jadi tak timbul soal ranking dan kita tidak pernah mengeluarkan apa-apa kenyataan mahupun pengesahan tentang ranking tersebut. Okay?
Senaskah risalah mengecam Presiden UMNO, Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi dikesan diselit pada kenderaan yang diletakkan di parkir kereta Pusat Dagangan Dunia WTC Kuala Lumpur semalam. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Dato' Puat Zarkashi yakin tindakan itu berkemungkinan dilakukan mereka yang digantung atau dipecat daripada parti itu. Menerusi Facebooknya, Puat menjelaskan ini percubaan untuk pecah belahkan UMNO yang melibatkan kerja orang dalam yang bergabung dengan orang luar. Puat juga menyifatkan kandungan risalah itu sebagai tuduhan berat kepada Ahmad Zahid yang didakwa tidak membela Najib. Dua tahun lalu, senaskah risalah 14 muka surat bertajuk Kronologi Komplot Anwar Ibrahim Zahid Hamidi untuk menjatuhkan kerajaan dikesan diedar kepada ahli UMNO melalui pos. Isi kandungan risalah berkenaan mendakwa Presiden PKR Dato' Sri Anwar Ibrahim dan Presiden UMNO Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi berkomplot untuk menjatuhkan Kerajaan Perikatan Nasional PN. Syarikat pembina kapal Bauxite Naval Shipyard Sendirian Berhad BNS sedia menyediakan laporan kemajuan pembinaan kapal tempur pesisir LCS kepada kerajaan pada setiap suku tahunan seperti yang disyorkan oleh Kabinet. Pengerusi Bauxite Naval Shipyard Sendirian Berhad, Datuk Nazib Rahman dalam satu kenyataan berkata pihaknya mengalu-alukan kedatangan jawatankuasa kira-kira wang negara PAC Penggal ke-15 ke Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM Lumut Perak sebagai sebahagian prosiding mengenai kemajuan pembinaan kapal itu. Beliau berkata ia adalah satu langkah yang tepat dalam mempamerkan usaha bersepadu serta ketegasan semua pihak dalam memastikan projek LCS berjaya dilaksanakan. Salam sejahtera, selamat hormat anda bersama Senik Senyambar dan ini Sinar Awani. Berikut tumpuan utama kita pada jam ini. 200 juta ringgit sebulan, subsidi ayam dan telur. Tiada plot Benam Sanusi kerana dendam politik, kata Saifuddin. Pemuda UMNO desak terima semua ahli yang dipecat dan digantung. Kutip 45 juta ringgit, penonton puji polis Evo 3. Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh menegaskan barisan kepimpinan perlu menerima semula ahli yang dipecat dan digantung bagi memperkasa parti menjelang pilihan raya negeri PRN. Beliau berkata, UMNO kini berada di titik terendah, perlu menerima sesiapa sahaja yang mahu membantu untuk memperkuatkan parti tersebut.
UMNO berada di dalam keadaan yang the lowest point Jadi ini masanya UMNO, semua orang yang sayangkan UMNO untuk duduk semeja satu padu. Yang dekat luar, yang masih sayangkan UMNO, duduk dan bantu UMNO. Sebab UMNO kali ini memerlukan bantuan dan juga buah fikiran daripada semua pihak. Maka saya percaya pemilihan sudah berakhir. Jadi hari ini fokus kita adalah untuk memperkuatkan UMNO. Maka sesiapa yang betul sayangkan UMNO dekat luar sana, kita pemuda mengalu-alukan untuk mereka datang membantu pemuda, membantu UMNO. Yang penting kita nak lihat balik UMNO mesti kembali dipercayai oleh rakyat. Itu saja.
Sementara itu, Presiden UMNO Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi menegaskan parti itu sentiasa terbuka dalam menerima kembali ahli-ahlinya yang dikenakan tindakan disiplin seperti digantung mahupun dipecat. Jelas Ahmad Zahid sekiranya ahli yang dikenakan tindakan itu masih menyayangi parti UMNO, tiada tindakan menyerang parti dari luar akan dilakukan.
Majlis tertinggi dan lembaga disiplin melakukan tugas-tugas mereka secara profesional. Dan mereka sangat bersikap terbuka dalam tindakan-tindakannya. Kami, ahli majlis tinggi, sentiasa juga bersikap terbuka atas saranan para perwakilan untuk menerima kembali ahli-ahli yang dikenakan tindakan disiplin. Dan dalam soal ini, kita ada perlembagaan dan peraturan dan insyaAllah kita harap rakan-rakan yang sama ada digantung ataupun yang lebih daripada itu, kita mahu lihat. Selepas tindakan itu, sama ada mereka benar-benar orang parti atau memang benar-benar gunting dalam lipatan.
Dalam pada itu, senaskah risalah mengecam Presiden UMNO Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi dikesan diselit pada kenderaan yang diletakkan di parkir kereta Pusat Dagangan Dunia WTC Kuala Lumpur semalam. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Datuk Puat Zakashi yakin tindakan itu berkemungkinan dilakukan mereka yang digantung atau dipecat daripada parti itu. Menerusi Facebooknya, Puat menjelaskan ini percubaan untuk pecah belahkan UMNO yang melibatkan kerja orang dalam yang bergabung dengan orang luar. Puat juga menyifatkan kandungan risalah itu sebagai tuduhan berat kepada Ahmad Zahid yang didakwa tidak membela Najib. Dua tahun lalu, senaskah risalah 14 muka surat bertajuk Kronologi Komplot Anwar Ibrahim Zahid Hamidi untuk menjatuhkan kerajaan dikesan diedar kepada ahli UMNO melalui pos. Isi kandungan risalah berkenaan mendakwa Presiden PKR Dato' Sri Anwar Ibrahim dan Presiden UMNO Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi berkomplot untuk menjatuhkan kerajaan Perikatan Nasional PN. UMNO diibaratkan cedera dan kesihatannya sudah merosot. Justru ketika penggulungan pada pimpinan agung UMNO, Naib Presiden UMNO Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, parti yang tercedera tidak boleh diparahkan lagi dengan berpecah belah.
Seperkara yang semua harus terima, walau sepahit mana sekalipun, keadaan UMNO kini sudah tidak seperti dahulu. UMNO telah tercedera dan telah merosot kesihatannya. Parti kita ini perlu dirawat dan dipulihkan. Dan ubat paling mujarab untuk memulihkan UMNO harus bermula dengan kesatuan dan perpaduan sesama kita. Parti yang tercedera tidak perlu kepada pecah belah, tidak perlu terus diporak-perandakan, tetapi ia memerlukan hati-hati yang bertemu, bekerja dan bersatu kerana bangsa dan tanah air yang sangat kita kasihi.
Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob hari ini menemplak kenyataan Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Dato' Sri Ahmad Maslan, yang mendakwa prestasi UMNO jauh lebih baik sekiranya keputusan membubarkan Parlimen dibuat lebih awal selepas pilihan raya negeri PRN Melaka dan Johor. Ismail Sabri yang merupakan Perdana Menteri pada ketika itu berkata, pandangan yang dibuat oleh Ahmad itu hanya bersifat simplistik tanpa fakta dan statistik.
Jelas beliau tindakannya tidak membubarkan parlimen pada waktu itu adalah disebabkan ekonomi sedang dalam proses pemulihan akibat COVID-19 dan ia perlu diteruskan dan bukannya membubarkan parlimen. Malah Ismail Sabri mendapat laporan daripada pelbagai agensi yang menunjukkan suasana pada ketika itu BN masih tidak mampu menang. Langkah itu membuahkan hasil apabila ekonomi negara berkembang 8.7% pada 2022, terbaik di rantau Asia Tenggara. Bagaimanapun, usaha itu tidak dapat diteruskan kerana desakan berterusan supaya parlimen dibubarkan. Selain itu, unjuran UMNO pada ketika itu, jika dilakukan pilihan raya umum, BN boleh melepasi 112 kerusi sekaligus membentuk kerajaan secara solo. Ismail Sabri turut mempersoalkan adakah ada kajian sikap secara komprehensif dilakukan sebelum membuat unjuran itu kerana akhirnya BN hanya menang 30 kerusi di Dewan Rakyat. Beliau yang juga ahli Parlimen Bera berkata, PRN tidak boleh dijadikan indikator untuk menentukan kejayaan BN dalam PRU memandangkan keadaan politik negara yang dinamik. PRN lebih tertumpu kepada isu negeri, khususnya prestasi kerajaan yang mentadbir negeri pada ketika itu, manakala PRU melibatkan isu nasional. Justru, tegas Ismail, bekas Setiausaha Agung UMNO itu punca sebenar kekalahan BN, kerana sekadar membuat andaian mudah berlandaskan logik akalnya sahaja tanpa statistik kepada BN.
Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan bahawa siasatan yang dilakukan terhadap Menteri Besar Kedah, Dato' Sri Muhammad Sanusi Mak Nor, bukanlah satu tindakan yang dilakukan atas dasar dendam politik. Sebaliknya, menurut beliau, ianya dilakukan mengikut lunas undang-undang dan profesional oleh pihak berkuasa.
Tambah pengerusi jawatan kuasa pembangunan negeri Kedah itu, siasatan terhadap Sanusi juga dilakukan. Susulan ucapan pemimpin berkenaan yang didakwa menimbulkan keresahan kepada banyak pihak.
Kalau siasatan itu selesai, dia pulih akan serah kepada pegawai negara. Kalau pegawai negara kata, ya, siasatan itu dianggap mencukupi, barulah proses pendakwaan. Kalau tak cukup, pegawai negara akan hantar balik kepada polis. Jadi, biar mereka buat kerja dulu. Kita tak perlu komen ni langkah dendam politik ke apa, tak timbul benda tu. Nah, yang jelas berlaku sebelum siasatan padam ubah pindah perlembagaan. Dipanggil polis, ada saya tak kata pindah perlembagaan. Itu salah stick to one statement saja. Nah, kata atau tidak, gesa atau tidak. Nah, aduk tentu biar polis siasat.
Beliau berkata demikian ketika sidang media selepas melakukan lawatan kerja ke Sekolah Kebangsaan Jabi Pokok Sena pada Sabtu. Dalam perkembangan sama, beliau yakin bahawa Menteri Besar Kedah itu akan memberikan kerjasama yang baik dan profesional ke atas siasatan yang dijalankan ke atasnya. Pada Rabu, Polis Diraja Malaysia mengesahkan telah selesai mengambil keterangan daripada Sanusi berhubung kenyataannya yang mendakwa Pulau Pinang adalah milik Kedah.
Kementerian Belia dan Sukan KBS masih belum bersedia memberi sebarang ulasan berhubung kematian serta kehilangan peserta Malaysia Everest 2023. Menterinya Hana Yeoh berkata, KBS akan mengeluarkan kenyataan rasmi selepas semua perkara berkaitan operasi mencari dan menyelamat di puncak tertinggi dunia itu selesai.
Yang itu saya tak nak komen dulu kerana ini semua masih operasi Wisma Putra sedang membantu dekat luar. Nanti bila kita dah bersedia baru kita akan berikan kenyataan. Boleh,
ya? Hannah berkata demikian ketika ditanya sama ada KBS sudah menjalankan siasatan berhubung tragedi berkenaan baru-baru ini. Pada 21 Mei lalu, pendaki Everest dan penjelajah Grand Slam negara, Datuk Muhammad Mukarrabin Mokhtarudin dalam satu kenyataan menggesa KBS serta penganjur melakukan siasatan menyeluruh terhadap insiden kematian dan kehilangan pendaki negara di gunung itu. Ini kerana insiden itu adalah kes kematian pertama sejak misi pendakian Everest Malaysia pada 1997. Tambahnya lagi, pendakian ke puncak Everest bukanlah sesuatu yang mudah dan boleh dilakukan sesuka hati. Misi pendakian Everest kali ini melalui episod Duka Buat Negara apabila Pengarah Angkatan Pertahanan Awam APM Kedah, Awang Askandar Ampuan Yaakob 55, meninggal dunia ketika ekspedisi menakluk puncak berkenaan pada ketinggian 8,000 meter pada 18 Mei lalu. Sementara itu, pendaki Orang Kurang Upaya OKU Pendengaran Muhammad Hawari Hashim pula hilang sehari selepas kematian Awang Askandar. Dia dikatakan sudah berjaya menawan Everest dan berehat di Kem 4 sebelum kelibatnya tidak kelihatan dan operasi mencari dan menyelamat diaktifkan. Selepas 23 hari hilang, masih belum ada sebarang petunjuk mengenai lokasi Hawari.
Seketika nanti, Road to Gold bincang kekecewaan Azizul Hasni terhadap MSN. Bertemu semula dalam Sinar Awani. Setiap bulan kerajaan menanggung subsidi ayam dan telur berjumlah RM200 juta. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup, Datuk Seri Salahuddin Ayub bagaimanapun berkata, kerajaan tidak bercadang untuk menghentikan subsidi ke atas dua barangan berkenaan.
Tempoh belanjawan 2022 yang berakhir pada bulan ini mungkin menyebabkan subsidi telur dan ayam tidak dapat diteruskan.
Sebenarnya dia bukan suatu isu yang dikatakan kerajaan kita nak stop, tidak, ya. Sebab bajet, ya. Bajet tahun lepas itu dia berakhir Jun ini. Dia berakhir. Setiap kementerian dia ada bajet. Jadi bajet tahun lepas itu telah lagi segi apa butirannya tu dia setakat bulan 30 Jun. Jadi kerajaan mengambil keputusan semalam hasil pada libat urus Kementerian Pertanian dan KPDN, maknanya Kementerian Kewangan melalui Perdana Menteri, kita telah mengambil kira tentang rakyat yang masih memerlukan bantuan kerajaan khususnya untuk mendapatkan protein yang paling murah ini, iaitu ayam dan telur. Jadi semalam kerajaan tidak keberatan untuk menyambung terus pemberian subsidi itu. Demi untuk kita memastikan rakyat dapat membeli harga ayam dan telur dengan harga yang dikawal oleh kerajaan, dan juga kita faham rakyat sedang masih lagi berdepan dengan kos sara hidup. Dan kita meramalkan setiap bulan tu hampir 200 juta sebulan untuk ayam dan telur. Subsidi untuk ayam dan telur lebih kurang 200 juta sebulan.
Semalam, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersetuju meneruskan pemberian subsidi ayam dan telur bermula 1 Julai depan. Keputusan itu dibuat selepas mengambil kira keperluan rakyat yang masih memerlukan subsidi ke atas dua barangan keperluan rakyat itu serta mengurangkan kenaikan kos sara hidup.
Ibu kepada NG Chong Sam Yi, iaitu seorang wanita yang dilaporkan hilang di Thailand baru-baru ini, tidak menolak kemungkinan anak perempuannya menjadi mangsa pemerdagangan manusia atau diperdaya sindiket penipuan pekerjaan. Jelas Chi Choi Won, 50 tahun, dia bimbang keselamatan anak bongsunya walaupun menerima panggilan telefon sekitar 8 malam Sabtu daripada anaknya yang mengatakan dalam keadaan baik sejak berlepas ke negara itu pada 29 Mei lalu.
Melalui panggilan telefon, anaknya meminta supaya menarik balik laporan polis, tetapi Choi Won merasakan sesuatu yang tidak kena.
Saya cakap sekarang sana tak bagus, jangan pergi. Tapi dia cakap saya sangat cepat balik. Saya tanya bila balik, dia cakap
7 hari bulan Jun.
Dia cakap dia boleh balik. Tapi dia 29 sampai 31. Ia pun ada kasih kami tengok ia Facebook punya sampah. Tapi 31 kami ada saya SMS dia, dia di mana. Dia tak ada kasih saya tahu. Saya malam saya mau tidur, saya cakap good night. Tapi dia pun tak ada feedback. Sampai pagi, Ihao.
Satu hari bulan Jun.
Satu hari Jun, dia kasih saya tahu satu good morning saja. Semua pun tak boleh, telefon masuk pun tak ada.
Menurutnya, kerisauan keluarga semakin bertambah apabila alasan anak perempuannya ke Thailand atas urusan kerja telah dinafikan oleh majikan. Beliau berkata demikian ketika ditemui media di pejabat DAP Johor bersama pengarah pendidikan politik DAP Johor, Alan T. Boon Song. Sementara itu, Boon Song berkata, pada 6 Jun lalu, dia bersama ibu mangsa telah mengambil inisiatif untuk pergi ke Chiang Mai, Thailand untuk mendapatkan petunjuk daripada pihak polis mengenai kes kehilangan Angie. Namun, polis Thailand memaklumkan terdapat kemungkinan mangsa berada di Tachi Lek, Myanmar, iaitu lokasi di mana kes-kes perdagangan manusia banyak dilaporkan.
Ya, kemungkinan besar, bukan pasti, ya. Kemungkinan besar anak puan telah masuk Myanmar. Ya, Myanmar dia sana, dia ada banyak syarikat lah. Yang utama mereka kata dia buat telemarketing, tapi sepatutnya scam company lah. Seperti yang kita terima call dari mahkamah semua. Ini urusan semua orang kata dekat Myanmar lah.
Seterusnya, jawatan kuasa Road to Gold RTG akan bermesyuarat minggu depan bagi membincangkan dan mengkaji keperluan atlet negara susulan luahan kekecewaan jagoh berbasikal trek negara Dato' Mohamad Azizul Hasni Awang terhadap Majlis Sukan Negara MSN. Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh berkata pihaknya mengambil perhatian serius permintaan atlet negara tersebut dan akan berusaha memberikan yang terbaik kepada keperluan atlet berbasikal negara demi menjayakan hasrat negara meraih pingat pada Sukan Olimpik Paris 2024.
Ujarnya semua pihak diharap tidak risau dengan perkembangan tersebut dan percaya isu itu dapat diselesaikan dengan baik.
Dan mesyuarat ini akan berlangsung hari ini, hari Ahad, pada minggu hadapan. Okay? Kita akan adakan mesyuarat to go dan semua hasrat dan atlet-atlet yang telah terpilih ini akan dikaji oleh jawatan kuasa Road to Go dan saya telah menghubungi Dato' Azizul melalui koordinator kita juga, Dato' Stuart Ramalingam, dan kita akan usahakan yang terbaik untuk atlet kita untuk pastikan peluang untuk Malaysia dapat pingat emas itu cerah. Okey? Jangan risau.
RTG telah ditubuhkan terutamanya bagi menyelesaikan kesemua halangan dihadapi para atlet yang menyertai Sukan Olimpik Paris 2024 yang dijadualkan pada 26 Julai hingga 11 Ogos tahun hadapan. Hana berkata demikian kepada media selepas merasmikan program Malaysia Aktif at Community di PPR Taman Bagan Jaya Jalan Bagan Jermal Butterworth pada Sabtu. Baru-baru ini, Mohamad Azizul Hasni meluahkan kekecewaannya terhadap kegagalan MSN menyediakan sistem sokongan lengkap selepas memindahkan pangkalan latihannya dari Melbourne, Australia ke Velodrome Nasional dinilai sejak awal tahun ini. Pelumba dengan gelaran The Pocket Rocket Man itu berkata beberapa siri perbincangan telah diadakan dengan MSN sejak setahun sebelum dia kembali ke Malaysia, tetapi sehingga kini tiada penyelesaian dicapai sedangkan Sukan Olimpik Paris akan berlangsung dalam tempoh setahun.
Ini berita yang baru saja kami terima. Kepimpinan Barisan Nasional BN akan bertemu dengan Pakatan Harapan akhir bulan ini bagi memuktamadkan kerusi di 6 negeri yang terbabit dengan pilihan raya negeri. Presiden UMNO Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi berkata, bagaimanapun ia bergantung kepada masa Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dan laporan penuh di esrawani.com dan buletin seterusnya. Berita berikutnya yang mana polis filem Polis Evo 3 terus mendahului kutipan Pawagam dengan RM45 juta dalam tempoh 16 hari termasuk tayangan awal. Angka terbaru itu menjadikan filem arahan Syafiq Yusof terbitan Astro Show bersama Scope Productions dan TGV Pictures itu sebagai filem yang merekodkan kutipan tertinggi bagi tahun 2023. Angka kutipan tersebut dikongsikan melalui hantaran Instagram Astro Show. Kutipan yang berkenaan diraih dari seluruh negara termasuk Brunei dan Singapura. Rata-rata warga maya yang memberi komen di hantaran tersebut turut memberi galakan dan sokongan untuk meraih RM5 juta kutipan lagi untuk menggenapkan pencapaian filem Polis Evo kepada RM50 juta. Polis Evo 3 yang menelan belanja RM6 juta itu menampilkan pelakon handalan antaranya Zizan Razak, Shahizi Sam, Sharnas Ahmad, Nora Danish dan ramai lagi.
Kita lain, boh.
Dan ini pula sedikit perkembangan global. Pasukan keselamatan Turki merampas $1 bilion bersamaan RM4.6 bilion di Istanbul pada Jumaat. Rampasan itu turut disusuli penahanan 6 individu termasuk seorang warga Ghana dan 3 lagi warga Sweden. Perkara itu seperti yang disahkan oleh pejabat gabenor negara itu. Pasukan keselamatan Agenda Mary menjejaki suspek ke ruang simpanan di daerah Kagitan, Istanbul yang mana mereka merampas wang palsu $100 itu untuk dihantar ke negara-negara Afrika. Rumah suspek digeledah dan wang tunai serta barang kemas mereka dirampas. Konsulat Sweden dan Ghana telah dimaklumkan mengenai operasi itu dan rampasan wang palsu itu adalah yang terbesar dalam sejarah Turki. Baik, dengan itu sekian Sinar Awani dan Awani 745. Saya Nixon Nyambar. Salam hormat, kita jumpa lagi.